Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo.
Tumaini langu ni kwamba umeendelea kubarikiwa kwa mafundisho tunayoyapokea kutoka kwenye kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Naamini kwamba kwa msingi huo ndiposa umeungana nami kwenye muda huu ambao bila shaka najua kwamba utabarikiwa na kukuza imani yako katika Bwana aliyekuokoa, jina lake ni Yesu. Somo letu la leo lipo katika sura ya 25, sehemu yake yajulikana sana, maana yahusu wale wanawali 10, watano wao waliokuwa wapumbavu na watano waliokuwa wenye busara. Tutaanzia somo letu kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 30. Bwana wetu Yesu Kristo aendelea kunena na wanafunzi wake kuhusu hayo yatakayotukia kabla ya kuja kwake. Pamoja na mfano wa hawa wanawali 10 ni kuhusu talanta walizopewa watumishi na hukumu ya mataifa. Sura hii yapanua zaidi kuhusu swali lililohusu dalili ya kuja kwake. Mfano kuhusu wale wanawali 10 yaonyesha jinsi uhalisi wa imani ya Israeli utakavyokuwa, nao mfano wa talanta wahusu uaminifu wa watumwa wake. Na kwa habari ya hukumu ya mataifa, sisitizo ni kwamba hukumu hiyo ni ya kuhakiki kujumuishwa kwa wale watakaoingia kwenye ufalme wa Mungu. Sura hii ya 25 yatuonyesha umuhimu wa kuja kwa Kristo mara ya pili na hayo makundi yatakayokuwepo wakati ule. Uchunguzi wa umakini kwa kila kundi yatufahamisha kuhusu nia au mtazamo wa makundi yale na uhusiano wao na Yesu Kristo. Mfano huu wa wanawali 10 umefanyika msingi kwa wale wanaoamini kwamba kuna waumini watakaoachwa wakati wa kunyakuliwa. Namshukuru Mungu ya kuwa kila muumini wakati wa kunyakuliwa hataachwa nyuma. Sote mwenzangu, kama vile tumeokolewa kwa neema na kuhifadhiwa kwa neema, ndivyo tutakavyonyakuliwa kwa msingi huo. Na hata baada ya mamilioni ya miaka ya kuwa pamoja na Kristo, bado itakuwa kwa neema yake. Hao wanawali 10 natangulia kukujulisha kwamba hawakilishi kanisa bali taifa la Israeli. Rafiki yangu, naona kuwa ni vyema kumsikiliza Yesu anapowajibu wanafunzi maswali yao. Iwapo tutaingiza mambo tunayodhania, tutakosa kuelewa hilo analowajibu, ambalo bila shaka lina mafundisho kwetu tunayohitaji kupokea na kufuata. Hili ndilo naamini kwamba tutafanya kwa pamoja tunapoingia sasa kwenye aya ile ya kwanza ambayo yasema hivi: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana arusi. Ili tupate kuelewa hili ambalo lipo hapa, ni lazima kwanza kuelewa desturi ya wakati ule. Katika desturi ya wakati ule, iliwabidi wanawali waliochaguliwa kuondoka na kumlaki bwana arusi na bi arusi wake. Kwa hivyo, picha tulio nayo hapa ni kwamba bwana arusi amekwisha kufunga ndoa na bi arusi wake, nao waelekea kwa karamu ya chakula cha jioni. Hili lanifanya kufikiri kwamba arusi yake Kristo itakuwa mbinguni, nayo karamu itakuwa hapa duniani. Nasema hili kwa msingi wa maandiko yaliyopo kwenye sura ya 12 ya kile kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, aya ya 35 na 36 inayosema hivi: viuno vyenu na viwe vimefungwa, na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka arusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie. Kulingana na hili ambalo twasoma kwenye aya hizi, ni wazi kwamba iwapo bwana atarudi kutoka arusini, ni lazima atakuwa na mkewe. Kwa hivyo katika mfano huu wa wanawali 10, Kristo ndiye bwana arusi anayefikia kutoka kwenye arusi yake, huku akiwa ameandamana na bi arusi wake. Nao waumini walioko duniani watakuwa wakisubiri kuja kwake. Dhiki kuu itakapokuwa ikiendelea ulimwenguni, huko mbinguni Kristo atakuwa pamoja na bi arusi wake ambaye ni kanisa. Mwisho wa siku hizo za dhiki ambazo ni miaka 7, Kristo atarudi na kanisa lake. wakati wa kurudi kwake. Ndugu msikilizaji, mioyo ya watu watakao kuwepo hapa duniani itakuwa kwa mfano wa hao wanawali kumi. Utaniruhusu nisome tena kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya nne. Hebu sikia: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana arusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Kwa kila hali, msikilizaji, twaona hapa kwamba kuna utofauti kati ya hao wanawali, sawa na vile Bwana Yesu alivyotaja kwamba watano wao walikuwa wapumbavu na watano wao walikuwa wenye busara. Kwenye taa yoyote ile ni lazima kuwepo na uwezo wa kufanya taa ile kuwaka, na kwa habari ya wanawali hawa ilikuwa ni mafuta. Ila hao wapumbavu, baada ya kutoa taa zao, waliondoka na kwenda zao. Hivyo si ndivyo ilivyokuwa kwa wale wenye busara. Wao walitoa taa zao na mafuta pamoja nao. Nawe iwapo ungeliwatazama wakati ule, ungeliona kwamba wale ni wanawali kumi ambao bila tashwishi wamejiandaa vyema kumpokea bwana arusi mara atakapoingia. Sitaki ukose kuona jambo lenye umuhimu sana kwenye sehemu hii, nalo lahusu mafuta. Katika Biblia, ndugu yangu, mafuta daima yamwakilisha Roho Mtakatifu wa Mungu. Siku zile za kukaribia kurudi kwa Yesu Kristo, kutakuwepo wengi ambao watakuwa wanafiki na bandia katika imani yao kwa Kristo. Hali itakuwa kama ile iliyokuwepo wakati alipokuwa hapa ulimwenguni mara ya kwanza katika mwili. Na kwa hili, msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba ushuhuda wa Roho Mtakatifu ndani yetu ndiyo hakikisho la uwana wetu. Uhakika wa hili ni kwambialo walipata katika kitabu cha Warumi sura ya 8 aya ya 16 inayosema hivi: Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Roho huyo ndiye ufanya utofauti kati ya kila mmoja anayedai kuwa ni mtoto wa Mungu au mfuasi wa Kristo. Je, una ushuhuda wa Roho wa Mungu moyoni mwako kwamba wewe ni mtoto wa Mungu? Iwapo hauna ushuhuda huo, ni vyema wewe mwenyewe kumrudia Mungu na kumwomba akuokoe kwa njia ya mwana wake ambaye ni Kristo Yesu. Utakapofanya hivyo, ushuhuda huu ambao nanena kuhusu utakuwa ndani ya moyo wako, nawe utakuwa na uhakika wa lile unaloliamini. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu, haya ndiyo twayapata kwenye aya ya 5 hadi 7. Hata bwana arusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana arusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Muda bwana arusi alikawia, ndugu msikilizaji, utofauti haukuonekana, kwani wanawali wote walisinzia na kulala. Utofauti utakuwa wazi mara watakapohitaji kufanya dhahiri wao ni akina nani. Haya ndiyo tuyapata kwenye aya ya 8 hadi 12, ambapo neno hili la Mungu latuambia hivi: wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi nanyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana arusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye arusini, mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, bwana, bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui ninyi. Msikilizaji, ni jambo la urahisi kusema kwamba umemwamini Kristo Yesu, lakini funzo ambalo tulipata hapa ni hili, ya kuwa hali ya moyo wako ndiyo yajalisha na sio kile unachonena. Waweza kuwa watenda matendo mema na kufanya hayo ambayo wanadamu wakusifu kwayo, lakini swali kuu ni hili: je, Roho wa Mungu ashuhudia katika moyo wako kwamba u mtoto wa Mungu? Ikiwa hamna ushuhuda, basi fanya hima na umwendee Yesu na kumwomba awe mwokozi wako. Ni kwa njia hiyo tu ndipo Roho wa Mungu ataanza kuwa mshuhuda wa ungamo ulilo nalo katika moyo wako. Kwa hili pia napenda kukujulisha kwamba iwapo kwa muda mrefu umekuwa ukifikiri ya kuwa matendo yako mema ndiyo yatakuwezesha kuingia katika uzima, elewa kwamba hilo ni jambo lisilowezekana hata kidogo. Tazama, wale wanawali wapumbavu walionekana katika kila hali kwamba wamejiandaa kwa ajili ya kumpokea bwana arusi. Kama ni mavazi walikuwa nayo, kama ni kurembeshwa, walikuwa merembeshwa na wakarembeka. Lakini kile ambacho kilikosa ni mafuta, hawakuwa na mafuta. Mafuta yale, kama vile nilikuwa nimekuambia hapo awali, yamwakilisha Roho wa Mungu ambaye hushuhudia ndani yetu ya kuwa sisi ni watoto wake Mungu. Na je, Roho huyo mtu hupokea kwa jinsi gani? Tayari nimekuambia ya kuwa ni kwa njia ya kumwamini Bwana Yesu Kristo. Ni njia hiyo tu ndipo utapata ushuhuda huo na hakikisho kwamba waenenda katika njia iliyo sawa. Ni kweli kwamba matendo mema ni mema, tena yakubalika, lakini hayana msingi mbele zake Mungu inapofikia wakati wa kuhesabiwa haki. Tafuta kuhesabiwa haki sio kwa matendo yako au kwa lile ambalo walifikiria, bali tafuta haki hiyo inayotokana kwa Mungu bure, nayo ndiyo ambayo twaipata kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwa kumalizia mfano huo, Bwana asema hivi kwenye aya ya 13. Basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Mbali na vile ilivyo katika kizazi chetu, ndugu yangu, ambapo watu wamekuwa wakijaribu kutabiri kwamba Yesu atarudi wakati fulani au mwaka fulani, Kristo anena kuhusu siku na saa. Funzo kuu ambalo Kristo aliwataka wanafunzi pamoja nasi kufahamu ni hali ya ule utayari tunaohitaji kuwa nao tukiendelea kutazamia siku ile. Wayahudi wengi katika siku za Kristo walitarajia kuja kwake Masihi na kuthibitishwa kwa ufalme wake. Lakini hawakujiandaa, ijapo kuwa Yohana Mbatizaji aliwahimiza na hata Yesu mwenyewe akafanya hivyo. Na baada ya Yesu kuondoka, wanafunzi wake walifanya vivyo hivyo. Ni kwa jinsi ya hawa wanawali wa aina mbili, ndivyo watakuwapo Wayahudi pia, pamoja na watu wa mataifa, katika siku hizo za dhiki kuu, kabla ya kurudi kwake Bwana Yesu Kristo. Mwanafunzi mwenye busara ni yule anayejiandaa kisawasawa kwa kuendelea kumtumaini Bwana Yesu Kristo kwa kutenda hayo ambayo amemwagiza. Kwenye aya ya 14 na kuendelea, neno la Mungu latupa mfano mwingine, nao wahusu talanta. Aya ya 14 na hiyo ya 15, neno la Mungu latuarifu yafuatayo: maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1. Kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Jambo lingine, ndugu msikilizaji, litakalo mfanya mtumishi kubarikiwa Kristo atakaporudi, pamoja na kuwa mwenye busara, ni uaminifu. Yesu katika mfano huu atufahamisha kwamba astahi sana uaminifu. Huu uaminifu wahusu kile ambacho Mungu amekiweka mikononi mwa watumishi au mtumishi. Nayo ni kwa kusudi la kumfanyia faida au kuendeleza hayo yaliyo yake ulimwenguni. Mfano huu wahusu kumletea Bwana faida kwa mambo aliyokupa wewe kama mwanafunzi wake. Kwa hivyo moja kwa moja tuona kwamba mfano huu wahusiana na kupewa thawabu na hukumu itakayokuwepo wakati ule. Kila talanta waliopewa wale watumishi wa Bwana yule ilikuwa kulingana na uwezo wa kila mtu. Talanta hizi ambazo neno la Mungu lanena kwalo, licha ya kuwa zilitumika kama fedha wakati ule, haina maana kwamba hilo ndilo Yesu alikuwa na maana nalo. Bali zaidi ni hayo yote aliyotupa Bwana ili tutumie kwa kueneza neno lake au habari njema ya ufalme. Aya ya 16 na 17, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: mara yule aliyepokea talanta 5, akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2. Hawa watumishi wawili, twaona uaminifu wao ukijitokeza mara moja, kwa kuanza kufanyisha kazi talanta walizopewa. Naam, watumishi wa Mungu, kutoka katika mioyo yao, wakati ule wa dhiki kuu, watanyakua kila fursa ya kumwakilisha Mungu na Kristo wake. Matakwa ya Bwana wao ndiyo itakuwa ikiwachoma moyoni mwao, nao hawatatulia hadi waone kwamba wamefanya kazi iliyo ya faida kwake Bwana. Hivyo ndivyo yafaa kuwa nia yetu sasa kwa lolote ambalo Mungu ametupa. Kwenye aya ya 18, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: lakini yule aliyepokea 1, alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Rafiki yangu, mtumishi huyu ni mfano wa wale ambao katika siku hizo mbaya za dhiki kuu watajihusisha sana kuokoa nafsi zao, wasitende lolote kuhusu kuandaa watu kwa kuja kwa Bwana Yesu Kristo ambaye ni mfalme. Kama vile watakavyokuwa watumishi wa aina hii katika siku zile, ndivyo walivyo wengine hata leo. Hawatakuwa waaminifu kwa Bwana wao. Neno la Mungu kwenye aya ya 19 hadi 23 lasema haya: baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5 akisema, bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama, talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama, talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Kwa Yesu kutaja kuhusu muda mrefu, huenda alikuwa kinena habari ya kati ya kupaa kwake kwenda mbinguni na kurudi kwake mara ya pili. Ijapo kwa mfano huu wahusu zaidi wale watumishi ambao watakuwepo wakati wa dhiki kuu, ni vyema kujua kwamba hotuba hii ya mlima wa Mizeituni yalenga kila mmoja aliye mwanafunzi wa Yesu Kristo na mwenye tumaini katika ufalme huo wa Mungu ambao utathibitishwa hata milele. Mtumishi wa kwanza alipokea sifa kutoka kwa Bwana na majukumu yake yakaongezeka. Pamoja na hili aliingia katika furaha ya Bwana wake. Hilo ambalo lilitendeka kwa huyo mtumishi wa kwanza, nilo pia latendeka kwa mtumishi wa pili, aliyekuwa mwaminifu katika jukumu alilompa bwana wake, naye akaingia katika furaha ya bwana wake akiwa na majukumu zaidi. Habari gani yule aliyepewa talanta 1? Habari zake tofahamu tayari kwamba alifukua chini akaficha talanta ile. Sasa bwana wake amerudi baada ya muda mrefu, na je, atakuwa na lipi la kumwambia? Hebu tusome kwenye aya ya 24 na 25 tuone hilo ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi: akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, bwana, nalitambua ya kuwa wewe u mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi, tazama, unayo iliyo yako. Maneno ya mtumwa huyu wa tatu yalikuwa makali mno, tena yasiyo na heshima. Alikuwa na maana kwamba bwana wake awatumikisha wao kwa faida yake mwenyewe. Mtumwa huyu alifikiri kuwa bwana wake hawezi kushiriki mema yaliyotokana na juhudi zake iwapo atafanikiwa, badala ya hiyo atamwadhibu iwapo hatafanikiwa. Licha ya kuwa alipokea talanta 1, jambo hilo lisingalimfanya kuwa mwenye uchungu moyoni, kwa kuwa kama wale wengine alikuwa na fursa ya kufanya makuu kwa hilo alilopewa. Alipuuza wajibu wake kwa bwana wake na kukosa kufanya jukumu lililompasa. Zaidi, upendo hakuwa nao kwa bwana wake, lakini ajaribu kumlaumu kwa kutokufanikiwa kwake. Aya ya 26 na 27 yaendelea kwa kutuambia hivi: bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Mtumwa huyu hakupata sifa kutoka kwa bwana wake, ila shutuma. Hakuwa mtumwa mwema na mwaminifu, bali mbaya na mlegevu. Kuwa mlegevu ni kutokuwa mwaminifu. Bwana yule alitumia maneno yake mtumwa yule kumshutumu na kumhukumu. Rafiki msikilizaji, mtumwa huyu hakuwa tu mlegevu, bali hakumstahi bwana wake, kwa kuwa iwapo alifahamu kuwa bwana wake ni wa jinsi ile, angelifanya jambo rahisi kuweka fedha yake kwa hao watoao riba. Kwa njia hiyo angeliponya nafsi yake kutokana na adhabu ya bwana wake. Maneno aliyokuwa kinena mtumwa huyo yalikuwa ni ya uongo. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukutahadharisha kwamba kwa lile ambalo Kristo amekupa upate kutenda, fanya hilo kwa uaminifu, wala usiwe kama huyu aliyemlegevu ambaye mwisho wake twauona kwenye aya ya 28 hadi 30 ambayo yasema hivi: basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Kwa sababu ya ulegevu wa mtumwa huyo, bwana alimnyang'anya ile talanta 1. Badala ya kuingia katika furaha ya bwana wake, aliamuriwa kutoka kwenye uwepo wa Bwana wake. Katika hili, kuna kanuni kuu tunayohitaji kujifunza katika mfano huu. Nayo ni kwamba, sote tuliomwamini Kristo, tutasimama mbele yake na kutoa hesabu siku hiyo itakapofika. Ni lazima kuelezea jinsi tulivyotumia talanta au vipaji alivyotupa Bwana. Fahamu kwamba Bwana hatauliza habari ya wingi wa kazi tuliyotenda, bali kuhusu uaminifu wetu katika jukumu alilotupa na iwapo tumefanya kila jambo kulingana na mapenzi yake. Ndiposa mtume Paulo anena na kusema kwamba yeye ataka kupatikana kuwa ni mwaminifu katika siku hiyo. Naamini kwamba hilo ndilo ambalo wahitaji kulifanya katika maisha yako, maana yeyote asiyekuwa mwaminifu ni lazima mwisho wake utakuwa kama wa huyu mtumwa aliyetupwa katika giza la nje, ambako kutakuwako kilio na kusaga meno. Mtoto wa Mungu, mawili yaliyo na umuhimu sana yapo hapa ambayo ni vyema uyasikie na kuyatilia mkazo. Kwanza ni kutafuta kujua hilo analotaka Bwana ili uweze kulitenda, yani fahamu hilo ulilopewa kama talanta na kulitumikisha jinsi inavyohitajika na kwa uaminifu wote. Kisha jambo la pili ni kwamba kwa uaminifu tumia talanta hiyo kwa kumtukuza Bwana. Kwa wengine wetu tuweza kuwa wenye talanta moja, lakini Mungu atarajia tuwe waaminifu katika hilo alilotupa. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tumejifunza haya yaliyo makuu tena ya kututahadharisha katika kila hali. Tufahamu kwamba haiwezekani kutenda yote haya kwa uwezo wetu pasipo ya kukutegemea wewe. Ombi langu ni kwamba utatufunza jinsi ya kukutegemea kusudi tutende hilo linalotupasa kila mmoja wetu kama watoto wako. Kuu katika hili, naomba kwamba tutawajibika kwa yote uliotupa kama talanta, na kwamba kwa uaminifu na kwa upendo kwako tutakutumikia, ewe Mungu Mwenyezi uliyetupenda upeo. Hili nakubaliana na ndugu yangu msikilizaji kwamba utatuwezesha kwalo katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, kweli ni hii ya kuwa licha ya mifano hiyo kuwa yalenga watakao kuwepo katika siku hiyo ya dhiki kuu, utakubaliana nami kwamba kanuni zilizopo zatuhusu sisi wa kizazi hiki sasa hivi. Utayari wa kumpokea Bwana ni lazima tuwe nao, na talanta alizotupa ni lazima kwa upendo na uaminifu kwake kuzifanyia kazi ili jina lake litukuzwe miongoni mwa watu. Je, wafanya nini kwa habari ya kujiandaa kwa kurudi kwake Bwana? Habari gani kuhusu talanta au kipaji alichokupa Bwana? Je, wakitumia kwa njia ipi? Naamini kwamba kutokana na somo letu la leo, utafanya kila jambo kwa ufahamu ya kuwa siku yaja ya kutoa hesabu mbele yake Kristo. Heri uwe yule mtumwa aliyekuwa mwema na mwaminifu. Kufikia hapo ndipo tutatamatisha mafundisho yanayotoka kwenye hotuba hiyo ya mlima wa Mizeituni. Mungu akubariki unapozingatia yote yanayokuhusu kama mtoto wake. Nakualika kwenye kipindi kijacho ili tuone jinsi hukumu ya mataifa itakavyokuwa. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.